Radijska misijonska obzorja.
Dobro večer, drage poslušalke in dragi poslušalci, in povabljeni k poslušanju naše oddaje. Tudi nocoj se bomo ustavili na Madagaskarju in poročali o res težkih razmerah, ki so prizadele ta otok, in upamo seveda, da bomo tudi z našo pomočjo, predvsem z našo molitvijo, kot prosita Pedro Opeka in Klemen Štolcer, ki sta se oglasile z novicami, pomagali, da bi se zadeve normalizirale. Molitev je zelo potrebna, najbrž se s tem strinjamo vsi. In poklicani smo, kristjani še prav posebej, da smo prav zaradi molitve in večjega stika z Bogom boljši. O tem v prispevku Misijonske molitvene zveze. Oglasili so se še nekateri drugi naši misionarji, tako Anica Starman, Vida Gerkman, Stanko Rozman, Lauro Tomažin in Zvonka Mikec. Njihova kratka sporočila bomo slišali v zadnjem delu oddaje. Predtem pa še kratko sporočilo z Misijonskega središča Slovenije, v katerem nas vabijo, da poživimo našega duha in tudi s tem pokažemo vso svojo človeškost. K poslušanju vsega naštetega vas toplo vabim, Matjaž Mrljak. Vsak dan stoji v cerkvi, pa ni nič boljši od drugih. Takšne in podobne floskule smo slišali že neštetokrat. Vendar kljub vsemu, takšno prepričanje ljudi kaže, da od nas pričakujejo, da bomo zato, ker smo več v Božji bližini, res tudi boljši. Naj nam bo to vzpodbuda, da nadaljujemo z vneto molitvijo in zavzetim sodelovanjem pri maši. Vemo pa, da so take oguljene fraze ponavadi izrazne naklonjenosti do vernikov in vsega, kar je cerkveno. Veliko krat so namenjene starejšim ljudem. Naj nas ne zmedejo. Verjetno je najbolje, da jih preslišimo in se z njimi ne obremenjujemo. Tako govorjenje navadno pokaže pomankanje bontona in spoštovanja starejših ljudi, vsekakor pa je to tudi čisto nerazumevanje verskega prepričanja in življenja po veri. Tudi zato lahko najdemo odgovor v Svetem pismu. Sveto pismo je naša knjiga. Iz nje se učimo življenja. Sveto pismo poudarja, da je edino Bog tisti, ki prav sodi, saj le On pozna človekovo srce. Jezus poudarja, ne sodite, da ne boste sojeni. Tiste, ki obsojajo druge, bo sodil Bog. Jezus nadaljuje, odpuščajte in vam bo odpuščeno. Ko apostol Pavel govori o sojenju in obsojanju, je zelo oster. Na več mestih govori o tem. V pismu Rimljanom pa pravi, in ti, zakaj sodiš svojega brata? Ali pa ti, zakaj zaničuješ svojega brata? Saj bomo vendar vsi stopili pred Božji sodni stol. Ta velika skrb nekaterih za nas, ali smo, ali nismo boljši od drugih, ker molimo in hodimo v cerkev, je popolnoma odveč. Tisti, ki tako govorijo, naj od nas dobijo le prijazen nasmešek. Privoščimo jim ga iz srca. Da ravnamo prav, bodimo prepričani tudi zato, ker Jezus sam napoveduje grobo ravnanje s tistimi, ki bodo njegovi, ko pravi, spominjajte se besede, ki sem vam jo rekel, služabnik ni večji kot njegov gospodar. Če so preganjali mene, bodo preganjali tudi vas. Kot člani Misijonske molitvene zveze radi vse take zbadljivke, ki jih slišimo, darujmo kot naš duhovni dar za misionarje. V sredo 11. februarja smo obhajali 17. svetovni dan bolnikov. Vzgoja za zdravje je vzgoja za življenje, se je glasilo geslo, pod katerim smo dan zaznamovali v cerkvi na Slovenskem. Ko člani Misijonske molitvene zveze pomislimo na vse bolne, ranjene, lačne, prizadete zaradi vojn, poplav, potresov in drugih nesreč po svetu, naj nas navdaja ena sama velika prošnja. Pomagaj, Gospod. Pomagaj na priprošnjo Device Marije, ki je tolažnica žalostnih in zdravje bolnikov. Pomagaj pa tudi vsem trpečim na Madagaskarju, ki v zadnjem času postaja otok neredov, obračunavanj in nemira. Od misionark se bomo v tej oddaji posebej spomnili sestre Kristine Bajc in za njo molili. Misijonskemu poslanstvu v Egiptu je darovala 35 let. Doma je iz Šturi pri Ajdovščini. Leta 1956 je v Rimu napravila večne zaobljube kot šolska sestra svetega Frančiška Kristusa Kralja. Nato je kot sestra delovala v Žabnicah 19 let. Ko obuja spomine na prehojeno pot, se v njenem pripovedovanju ponavljajo besede: tukaj sem, pošli mene. Gospodovemu povabilu v misijone se je odzvala leta 1968, pred 41 leti, in še danes deluje skupaj s sestro Martino Varhar v Aleksandriji. Egipt je postal njena dežela, njeno misijonsko polje. Vendar ga je morala tudi zapustiti, za 6 let, ko je bila v Trstu izbrana za provincialko. Nato se je zopet vrnila nazaj. Njena častitljiva starost, ustrajanje v Gospodovem vinogradu, njeno delo največ v vzgoji deklet in mladih družin, njeno delo med smetarji in s poulično mladino je ponos misijonskemu poslanstvu in cerkve na Slovenskem. Drugo leto bo izpolnila 80 let. Člani Misijonske molitvene zveze kličemo na sestro Kristino in na njeno delo obilico Božjega blagoslova. Tako je za danes sporočil magister Tone Pačnik, voditelj Misijonske molitvene zveze.
Za tebou, rodila se noća, za tebou, korakaju rodovi, za tebou, kreta nestudija.
Pismo slovenskega misionarja.
Tudi danes bomo več pozornosti namenili Madagaskarju. Prejeli smo namreč sporočila dveh misionarjev, Klemena Štolcarja in pa Pedra Opeke, in prav je, da jih slišite tudi vi, drage poslušalke, dragi poslušalci. 5. februarja je Klemen Štolcar po svojem nečaku Marku Petroviču sporočil: "Žal se pri nas kriza stopnjuje. Prečelo se je že sovraštvo med plemeni in tako so sinoči tu v Farafangani na tržnici domačini razdajali vse male trgovine, ki jih imajo ljudje z visoke planote. Pravzaprav kup nevredne ropotije, a prestradeni in nevoščljivi ljudje pač izkoristijo negotov državni položaj, da si prisvojijo kakšno odejo, riž, radio, zračnico, pneumatiko in drugo. Bolj resen je bil sinočni zažig državnega letala tu na Farafanganskem letališču. Kot slišim od ljudi, naj bi se pripeljal eden od sedanjih ministrov. Je polno znakov nezadovoljstva nad obstoječim režimom. Baje je Mark hotel v Diego in je dobil sporočilo, da je nezaželen. To so govorice. Baje je v Tana ponovno veliko nezadovoljstvo in tako smo tukaj v tunelu, daleč od izhoda. Pa kaj požebrajte, da ne bo prelivanje krvi in se vroče butice ohlade, kar je v tajle vročini skoraj nemogoče. Sedaj, ko smo v čisti negotovosti, je dobro, da se vsake toliko časa javim, da sem še živ. Včeraj je bila Farafangana kot izumrla, vse šole in vse trgovine zaprte. Izkoristil sem mirno dvorišče in se lotil vzdrževalnih del na avtih in motorju. Sem že krepko prekoračil kilometre, ko bi bilo še zdavnaj potrebno menjati olje in filter. Iz Honde 400 je teklo olje črno kot pri dizlu. Še dobno, da je kakšna rabuka, da se vsaj lotim poskrbeti za tehniko, ki je nujno potrebna. Tudi k mameti sem zapeljal Toyoto, ker je ena od prvih zavor štekala in je cvililo. Ko je uredil to, sem zapeljal še Sejata, ker je črpalka za bencin tudi že skoraj tulila kot sirena in je bilo očitno, da se matra in je nekaj potrebno počistiti. Dren pri mehaniku je bil ničen. Domačini strahopetci so se poskrili kot miši v luknje in mehanik se je kot redkokdaj lahko povsem posvetil moji ropotiji od tehnike in tako tudi Sejata spravil v red. Dopoldne sem kupil olje. Blizu poldneva se je pokazalo, da ga bo premalo pri menjavi v Sejatu in mi je črpalkar zatrdil, da bo ob treh trgovinica ob črpalki odprta, da ga kupim. Aj je vao. Ob treh je bilo mestece pod stresom. Po glavni cesti so bile prepreke, skale, napete vrvi in niti goriva se ni več dalo kupiti. V garaži sem odkril še neke stare ostanke in nesel mameti in je ravno zadostovalo. Trgovci so s kamioni in terenci hiteli odvažati svojo robo, ker so bili prepričani, da bo po noči ponovno hajka in bodo izropane še preostale trgovine. No, hvala Bogu, je bila noč povsem mirna, zlasti na misijonu. Ljudje nam kar zavidajo, saj že dve noči ne spijo od strahu, kaj bo. So se pa tudi malce zorganizirali in stražijo z mačetami, koli, kamenjem. Nekaj frajerske vojske se pa prevaža na odprtem tovornjaku kot razpuščena banda s flintami med koleni in niti ne veš, če so pravi ali od kakšnega lopovskega politika najeti, da delajo zdraho. Ob 4 zjutraj sem potegnil ven sliko o novem ciklonu Gael, ki naj bi nas dosegel v soboto. Bog daj, da odplakne nore politike in jih zalije do gobca. Na letališču se otroci veselo igrajo z ostanki skurjenega državnega letala in vlečejo iz rezervoarjev še preostanke kerozina, ki ne vem po kakšnem čudežu kljub plamenom ni pogorel. Ostanite z nami. Klemen. Februarja je Klemen Štolcar z Madagaskarja sporočil: Bog, mislim, da so že pricurljale žalostne novice, kako je v glavnem mestu zaradi dveh norcev umrlo okrog 50 ljudi. Včeraj ali predvčerajšnjim je ponovno pričela delovati državna televizija. In ta je res za te leta. Voditelje niti nocoj niso pokazali, pa je čvekal, da je žalosten zaradi minulih tragičnih dogodkov. Lopov, pa ravno on je plačal ubijalce, da bi ga zglaževno. Pa kaj, ko je po gospodovem nauku treba ljubiti tudi take škise in pomoliti, da se jim odpro oči za resnico. Izhoda še ni videti. Pozivajo k normalnemu delu jutri. Naj trgovci potegnejo nazaj na plano robo in ne navijajo cen. Polno lepih besed za pokrivanje lopovščine. V Manakari, blizu Adamiča, so se oni dan tudi obstreljevali in so bili baje trije mrtvi. V Farafangani smo zgolj skurili ministrovo letalce in tako iz zavačenega mesteca prišli celo v novice na Radio Vatikan. Mrtvih tu, hvala Bogu, zaenkrat ni. Je pa ravno veliko na smrt preplašenih zaradi otoške zajčevske narave. Zelo nevarno v prihodnje utegne biti nastalo in že dolgo tleče sovraštvo med prebivalci obale z onim iz visoke planote. Tu v Farafangani so ravno onim domačini razbili vse trgovine in zato je večina odšla. Ba je zdaj v glavnem mestu lovijo iz študentskega naselja obalne prebivalce in se gredo milo za drago. Če se bo v to smer stopnjevalo, ni daleč do prave državljanske vojne in najbrž si francoski trgovci z orožjem že manajo roke, da bodo prodajali robo na oba konca in mastno služili. Bog nas varuj. No, pa še kaj požebrajte, da se če Bog da, zli duhovi pomirijo. Klemen.
Radio Ognjišče, misijonska obzorja.
Pedro Opeka je 8. februarja preko Roka Gajška sporočil tole. Danes dopoldne smo imeli mašo v Kamašuji za vse tiste, ki so padli pod kroglami plačancev. Med mašo je bilo čutiti gorečnost in veliko solidarnost ljudi. Cerkev oziroma dvorana je bila polna. Čutila pa se je v srcih ljudi žalost zaradi žalostnih dogodkov v soboto 7. februarja, ko je umrlo več kot 10 ljudi. Takoj po maši smo imeli sestanek z odgovornimi Akamašuje, približno 100 jih je bilo. Govorili smo seveda o dogodkih včeraj in kaj lahko naredimo za ljudstvo, ki se bori za pravico. Moji sodelavci so me opozorili, naj bom pazljiv, in mi rekli, da me bodo branili, če bo potrebno. Ko je radio povedal, da bo popoldne bdenje ob žrtvah v veliki športni dvorani glavnega mesta, smo šli skupaj z 20 sodelavci Akamašuje tja, da se poklonimo mučencem, ki so padli za domovino. Ko smo prišli do stadiona, so nam ljudje delali prostor, da smo lahko vstopili. In ko smo prišli v dvorano, so ljudje začeli ploskati. Na njihovih obrazih se je videlo zadovoljstvo, ker smo prišli. Bil sem presenečen. Nisem mislil, da ta množica naše delo za oboge pozna in da ji je to delo tako pri srcu. Akamašuja dokazuje, da je revščino mogoče premagati. Naša navzočnost tukaj daje korajžo ljudem v teh tragičnih trenutkih. Hvaljen bodi Gospod. Potem so nas odgovorni za red peljali po krajši poti do mesta, kjer so ležali tisti, ki so padli za domovino in pravico. Molitev, ekumenska, je skušala utišati krike ljudi. Pred odprtimi krstami smo se poklonili tistim, ki so morali umreti. Člani ekipe Akamašuje, ki so pomagali v bolnici, so povedali, da jih je bilo še veliko več mrtvih, več kot 100 in okrog 200 ranjenih. Tako lahko vidite, da je bila represija res huda. Slike, ki smo jih videli, so bile strašne. Po molitvi in blagoslovu smo se vrnili na tribune, kjer so me ljudje vabili, pridi, tu je še prost sedež. Tako sem sedel sredi med ljudmi. Prišli so odgovorni in me povabili, da se usedem skupaj z odgovornimi, pa sem jim rekel, ne, želim ostati med ljudmi. Tu smo ostali skoraj 2 uri. Molili smo in peli. Ko smo odhajali, je bil ponovno val klicev v zahvalo. Vsi so dvigali roke s prsti v znamenje črke V, v zmago. To je bilo tudi znamenje vseh tistih, ki sledijo temu gibanju za demokracijo in pravico. Ta večer sem še močneje začutil, kakšno moč ima množica, ki zahteva pravico in ki se pogumno bori. Da to tudi doseže. Spet ena močna izkušnja, ki smo jo doživeli ta večer. Nihče ne ve, kako bo in kaj se še lahko dogodi v tem tednu. Povezani po molitvi. Pedro Opeka. Posredujemo vam tudi pismo, ki ga je v podporo Pedru in vsem našim misionarjem posredovala Bernarda, sestra misionarja Pedra Opeke. Sobota, 7. februar. Zelo žalosten dan. Kriza je postala tragična. V tem jutru se je na tisoče malgaških državljanov odzvalo vabilu župana glavnega mesta, naj se zberajo na trgu 13. maja. Tisti, ki se bojujejo proti diktaturi, so vzpostavili prehodno vlado. To ljudsko gibanje je zelo močno. Andri Jaroelina je potem, ko je bil imenovan za začasnega prvega ministra, postal tudi začasni predsednik države. Ljudje so šli, da bi zasedli eno od 2 predsedniških palač, ki sta na voljo malgaškemu predsedniku. Palača Ambo Hitsurihitra je bila nekoč pred 49 leti, ko je bil Madagaskar še francoska kolonija, francosko veleposlaništvo. To veliko poslopje v središču prestolnice je že 30 let sedež predsednika. Nekdanji diktator je s pomočjo severnih Korejcev zgradil novo palačo, ogromno poslopje, ki leži na južnem delu glavnega mesta, okrog 10 kilometrov oddaljena od središča. Sedanjega predsednika je ljudstvo odstavilo, a je še vedno na oblasti, čeprav mu skoraj nihče več ne sledi. V tem trenutku se nahaja v tej palači. Še vedno ima veliko denarja in ga daje pristašem, ki ga podpirajo. Ko se je ljudstvo z novim predsednikom približalo predsedniški palači, so vojaki, ki se niso želeli pogajati, proti neoboroženemu ljudstvu odprli ogenj. Rafali iz mitraljezov so pokončali in ranili mnoge ljudi. Radio je poročal o številnih mrtvih, ki so jih pokosile krogle, ali pa jih je pohodila množica, ki se je panično umikala pred kroglami privržencev nekdanjega predsednika. Gre za neenakoreden boj. Samo Bog ve, koliko ljudi je izgubilo življenje. Bolnišnice so že polne ranjencev. Tudi mi smo poslali naš rešilni avto v pomoč ranjencem. Prav vsi se počutimo slabo, ker ne moremo pomagati in narediti kaj več v tem za malgaško ljudstvo tako v težkem trenutku. To malgaško ljudstvo trpi že odkar sem pred 39 leti prišel na ta otok. Tisti, ki je ukazal naj streljajo na ljudstvo in vsi pokvarjeni politiki, bodo za ta zločin proti ljudstvu drago plačali. Plačani privrženci diktatorjev nimajo nikakršnega usmiljenja do preprostega, neoboroženega ljudstva, ki se bori zgolj za pravičnost. Ko so se ljudje uspenjali na grič, da bi zavzeli predsedniško palačo, so peli na božne pesmi. V tem trenutku radio poroča, da nekateri deli vojske želijo pomagati ljudem. To so novice ob 16. uri v Antananarivu. Bolj kot kdajkoli smo potrebni vaših molitev. Pedro.
Pela mwene tata nzambi mungeleja emegi binga mwala lake mwaitushi ingi banga Singalasa mui mayambote yangibana zambi.
Prispevek Misijonskega središča Slovenije.
Spoštovani poslušalci, dragi prijatelji misijonov, kako prijetno je v tem spremenljivem vremenu slišati takšno vremensko napoved, ki sporoča, da se bo vreme spremenilo na lepše. In če posije sonce, oči kar same zažarijo. Telo je sposobno hitrejšega koraka in roka kar raje poprime za delo. Sicer pravijo, da je vreme takšno, kakršnega si naredimo v sebi. Bo kar nekaj na tem. Saj vemo, da če je sončno v srcu in duši, potem nas nobena nevihta ali megla ne ovira, da ne bi bili sposobni delati dobro, dosegati ciljev, prinašati veselje. Vsi namreč vemo, da nas najbolj ovirajo tisti viharji, ki divjajo v naši notranjosti. Zaradi njih nam zmanjkuje volje za plemenite stvari, zaradi teh postajajo naše besede viharji in naša dejanja uničujejo. Če so stari Rimljani imeli geslo zdrav duh v zdravem telesu, niso v prvi vrsti hoteli povedati to, kar mi ponavadi razumemo, da je z rekreacijo potrebno poskrbeti za telo in mu privoščiti gibanje in uživanje. Potem naj bi bil duh tudi voljan. Nekaj od tega drži, ker je pač telo posoda duha. Bolj pomembno pa je, da je duh zdrav, krepak, sončen. Takrat je tudi telo pripravljeno delati korake proti soncu, ustvarjati in podarjati sonce. Bog je postal človek ravno zato, da bi ozdravil človekovo dušo. Po naravi je telo tako lepo. Velikokrat pa to telo pogreša lepoto duha, da bi temu božjemu izdelku vrnila božjo podobo in potem tudi pravo ustvarjalnost. Jezus je z našim človeškim telesom stopil celo v največjo stisko vrta Getsemani in je tam pokazal vso svojo človeškost. Oče, naj gre ta kelih mimo mene. Hkrati pa moč pravega duha, ki premaga tudi to temo. Vendar ne moja, zgodi se tvoja volja. Tudi na Kalvariji je še kako človek. O tem nas prepriča njegov tako človeški krik: Moj Bog, zakaj si me zapustil? Pa spet moč duha, ki je Božji. Oče, v tvoje roke se izročam. In to je hotel izročiti ljudem, da bi ohranjali telo, ki je zmožno z močjo duha, Božjega duha, vsak naš vrt Getsemani spreminjati v vztrajno upanje in vsako našo kalvarijo v pogum ljubezni, ker to pripelje do zmage. Slovenski škofje nam v prvem delu svojega pisma za letošnji postni čas govorijo o mladih, ki danes ne vidijo prave prihodnosti. Sicer mnogi vedo, izgubljajo pa se v praznih stvarih, ker jim manjka kulture srca in prave moralne usmerjenosti. Gobovi na duši in duhu stopajo jutrišnjemu dnevu naproti. Sadovi pretekle skrbi za mlade se kažejo v tem, da jim je bilo podarjeno materialno blagostanje in obilica znanja, premalo pa kulture srca in moralne usmerjenosti duha. Tudi njim ravno danes še kako veljajo Jezusove besede: Pridite k meni vsi, ki ste utrujeni in obteženi, in jaz vas bom poživil. Tudi njim Jezus govori: Hočem, bodi očiščen. Saj tudi mladi na svojstven način kričijo, kot gobovec iz Evangelija: Če hočeš, me moraš očistiti. Jezus želi ozdraviti vsakega izmed nas. Če smo zapravljali raj, smo itak občutili dovolj trnja in osada. Prav je, da smo ob Jezusovi besedi nagovorjeni, po njegovem zgledu povabljeni in z njegovo močjo okrepljeni, da spet ozdravljeni pogumno zaživimo ustvarjalno in osrečujoče življenje. Kako se rod preraja, kako postaja plemenit in poln življenja, spoznavajo naši misionarji. V kulturo poganskih narodov svojo vero in dejavno ljubeznijo vcepljajo Kristusovega duha. Skupaj z domačini se na to veselijo, ko se jasno pokažejo sadovi njihovega dela, ker so poskrbeli za telo in duha. Ljudstvo se zave svoje samobitnosti, enkratnosti, vrednosti in pokaže plemenite sadove pokončnosti, moči, kulture in življenja na brezpodjih misijonov. Včasih bi nas lahko bilo malo sram, ker evropska civilizacija, ki je nastala ravno iz krščanskega duha, v današnjem času ravno tega duha hoče izriniti iz javnega, kulturnega, šolskega in sploh človeškega življenja. Ljudje v misijonskih deželah so žive priče, da ravno ta Božji duh postavlja človeka na noge in povezuje v bratski ljubezni za graditev človeka vrednega življenja. Saj nam je jasno. Tam, kjer nastaja kriza, prevladuje lakota, ko si bolezen, uničuje zatiranje in vojna, tam pač ni Božjega duha. Ob kruti izkušnji zapravljenega raja se naj naše spoznanje spet oprime od rešenika. Prišel je, da bi imeli življenje in ga imeli v izobilju. Če bo vsak izmed nas spet ozdravil svojega duha, bo tudi duh mladih, naroda, sveta postal svetlejši in upanje na lepšo sedanjost in še boljšo prihodnost bo postalo resničnost. Ne pozabimo, da smo kristjani, torej Kristusovi poslanci, in nam danes govorijo mladi in toliki iz misijonskih dežel. Če hočeš, me moreš očistiti. Krepko vprašanje, ki zahteva tudi odgovorno ravnanje.
Imamo luč, ki nam sveti, ne da bi za njo prejeli kak račun. Imamo žar, ki nas greje, tudi ko vihar vrši in grom grmi. Poznamo pot, ki nas vodi, kamor hoče Gospod, se tja dokončne postaje brez čeri in zablod. Edini test, ki čaka na nas, je ta. Skozi ogen, ogen ljubezni, ki skozi večnost gori. Skozi ogen, da se izniči, kar nas na poti teži. Ne boj se tega plamena, saj ga duša želi. Spomni se sina, ki zate je istočil so kri. Edini on je vreden, da zan goriš. Srce ne onemi. Imamo moč, ki nas brani, tudi ko sovražnik se močnejši zdi. Poznamo pot, ki nas vodi, kamor hoče Gospod, se tja dokončne postaje brez čeri in zablod. Edini test, ki čaka na nas, je ta. Skozi ogen, ogen ljubi, skozi večnost gori. Skozi ogen, da se izniči, kar nas na poti teži. Skozi ogen, ogen ljubezni, ki skozi večnost gori. Skozi ogen, da se izniči, kar nas na poti teži.
Slovenske misionarke in misionarji pišejo.
Sestra Zvonka Mikec iz Angole se je oglasila v začetku tega meseca. Spoštovani, ob taki novici pa ne morem končati dneva, ne da bi se zahvalila vam in po vas vsem, ki ste velikodušno pripomogli za ta čudoviti uspeh trikraljevske akcije. Seveda po vas tudi vsem otrokom in velikodušnim ljudem, ki so darovali. Bog plača stotirno vsakemu. Naša dekleta pa vam obljubijo molitev in da se bodo trudile, da bo res uspešno njihovo šolanje. Kaj več bom že napisala v prihodnjih dneh. Še naprej tudi vam veliko blagoslova in varstva Marije Pomočnice. Hvaležna misionarka, sestra Zvonka Mikec. Iz Zambije se je oglasil Lauro Tomažin. Najlepše hvala za anuncijo Vobis Gadiu Magnum, ki je res veliko veselje za nas. V mojem primeru veliko veselje naših varanov in mene, kajti s tem darom trikraljevske akcije bomo praktično lahko sezidali naš novi župnijski center. Stokrat Bog plačaj vsem kolednikom, darovalcem in vam v misijonskem središču, ki ste to organizirali. Zelo sem vam hvaležen. Jutri bom daroval sveto mašo za vas in vse vaše in naše dobrotnike. Končno ljubeč pozdrav ter Gospodov blagoslov kolednikom, darovalcem in vsem vam v misijonskem središču. Lauro Tomažin. Pozdravljeni. Ne morem verjeti novici, ki ste mi jo poslali. Sveti Florian bo pogasil vse ognje, doma, pri nas in po svetu. Svoje pismo začenja pater Stanko Rozman iz Malavija. Šli bomo pa z zaupanjem naprej. Hvala vam, dragi koledniki, naj vas varuje Božja previdnost. Danes sem bil v mestu. Šel sem po kolega patra Jožeta, ki mu je umrl brat in je šel na pogreb. sem pa moral takoj odgovoriti, čeprav se navdušenje in hvaležnost ne bi polegla do jutri. Takrat bom bolj zbran in bom še kakšno drugo stvar povedal. Za nocoj pa hvala in lahko noč. Hvaležnjo Gospodu, Pater Stanko. Sestra Vida Gerkman iz Burundija sporoča. Želimo se zahvaliti iz vsega srca, mi sestre, pa tudi v imenu vseh bolnikov in tistih, ki bodo deležni vseh teh izboljšanih reči v našem zdravstvenem centru zaradi vaše pomoči in podpore. Hvala tudi vsem dobrotnikom, ki so omogočili, da je bil možen ta čudež v Rvisabiju. Hvala. Skupnost sester iz Rvisabija. Prišel je tudi glas Slonokoščene obale od sestre Anice Starman. Dragi misijonski sodelavci in prijatelji, mir in dobro vsem. Danes vam z veselim, hvaležnim in olajšanim srcem sporočam, da je avto, ki ga je Miva Slovenija podarila župniji Gbagbam, prispel v Gbagbam 25. januarja. Pot do cilja je bila dolga. Veliko potrpežljivosti je bilo potrebno za vas in zame. Avto je prišel v dobrem stanju, slik še ni, bodo v kratkem narejene. Počakati bo treba do moje naslednje vožnje v Abidžan. Še enkrat Bog plačaj, bodimo še naprej trdno povezani v molitvi, sestra Anica Starman. Dragi prijatelji misijonov, Blaženi Slomšek je zapisal, časi so taki, kakršni smo ljudje. Naj nas Gospod ozdravi, da bomo imeli spet Božjega duha, da bomo tako spet ljudje. Naj vaše srce, okrepljeno s tem Božjim duhom, še naprej objema naše misionarje in jim pomaga spreminjati divjino v rodovitno zemljo veselja in življenja. Hvala vam za pogum vašega Božjega duha v vas. S tem zaključujemo radijska misijonska obzorja, ki so jih pripravili v misijonskem središču Slovenije. Tega pa vodi narodni ravnatelj za misijone Stane Kerin. Podajo sem prebral in za poslušanje uredil Matjaž Mrljak. Hvala za vašo pozornost in z Bogom prihodnjo soboto. Pa seveda ne pozabite, prihodnjo soboto ne bo le naše oddaje, ampak bo tudi pustna sobotna iskrica, ki bo tudi misijonsko varvana. Pomagali bomo sestri Tadeji Mozetič, ki deluje v Paragvaju med Indijanci, in pomagali za potrebe, ki jih pač ima. Več pa seveda v našem programu ves prihodnji teden, še posebej v bimbambomih in drugih rubrikah za naše najmlajše. Zato res pridite danes teden že dopoldne v Zavod svetega Stanislava, v tukajšnjo športno dvorano in seveda pridružite se misijonskemu veselju in darovanju. Potem pa zvečer pa seveda povabljeni še enkrat v našo družbo. Tako, to je pa res vse za nocoj in lahko noč.
Misijonsko središče Slovenije.
Telefon 01-300-5950. Spletna stran www.misijo.si.